Esan Erran irratian. Egunero.
Astelena, astartena, astazkena, hortzeguna, hortzirala, egun txarrak dira. Astelena, astartena, astazkena, hortzeguna, hortzirala, egun zailak dira. Beharrek aste ondarra hor dugu, lanetik urrun eguraldi ona. Burua uste eta kezkarik gabe.
Martxoak 10 ditu gaur, astelena, egunero irratsaioa entzuten ari zarete. Egunonimotz, Basaburua, Ultzama, Atetz, Odieta, Anue eta Lantz Esan Erran irratian gaude, 107.9 FM-an eta gure webunean ere amesti.eusen irratia entzuteko aukera duzue, zuzenekoa entzuteko aukera. Goizeko 11ak arte izanen gara hemen eta ordu bat aterdiak edo arratsaldeko 8ak baldin badira errepikapena entzuten ari zarete. Zuzenekoa amesti.eusen entzuteko aukera duzuela esan dugu, baina Esan Erran irratia noiz nahi entzun dezakezue amesti.eusen eta ez bakarrik zuzenekoa, baita bertan zintzilikatzen ditugun eduki guztiak ere, hau da, irratsaioak osorik, elkarrizketak eta kolaborazioak. Eta kristalaren bestaldean Garazi Zabaleta Urkiola dugu mikrofonoan eta teknikan, ni Itziar Perez Argomaniz naiz, eta Garazi zuhor zaitugu, baina gutxi gati.
Txiripaz, baino txiripa bideramar, esango. Dai, pentsa aurreko asten ez ginen irratsaioik izan, eman aipatu ginen bazaintza lanak eta tokatuko zitzaizkiela, ospitalak eta lakoak. Eta gogoz negoan, gaur esnatu naiz, eta ikusi dut gaine guraldi polit eta esan dut, bira, ba, ze ongi. Eta, ba, bitu naiz nire espresakin Hernanin nintzen, eta andoainen gora, eta bai pasa baino kilometro eskas bat lehenago, piztu zaite temperaturen pitorroa, eta hasi da aurreko motorren alde hori keia ateatzen hola, baino asko. Eta posortxe autobian baztarren gelditu naiz, eta gaina bakizu autobian kamionak, denak oso azkar, nahiko toki honen egoa meintzat. Eta hori ba grua itxoin, grua etorri, garajera joan, kotxa garajen utzi, eta esan dut, bueno, ba, aman kotxe hartuko dut. Eta joan naiz aman etxera hartu dut aman kotxea, eta Leitzetik abitzean joanen, ja nahiko justu heldu nitzela, ba, guardia zibilen kontrol. Eta zer, eta altoa eman ditenen ikustean ere malaletxea horpegie ikusi dola tipoak, bueno, ba, kontrol rutinario bat, ba, dokumentazio eskatzen, karo, ni aman kotxekin, ba, ez nekien osongi paperak ere nontzeuzken, ba, bueno, horreukina bea, luze ez, baina ja momentu baten esan indiat, gainera, bira, eske autobian kotxe izorratu zait, garajetik heldu naiz, nire aman kotxea eta noa berandu irratsaio batera. Esan diat, utzi deitzen behintzat, abisatzeko lankideri ez naiz ela iritsiko. Ta ia bukara nola, esan di, bueno, no, ez da beharrezkoa deitza, venga, segi, ez dakiz er. Baina, uff, oix, hola, alako gauzek, itzi, arala hasi dut astelena, zuzen mut.
Ni ongi, bueno, inauteriak izan genituen larun batean, eta
astelenakin.
Somatzen dut orain dik, bai, 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 bai. Baina beste la ongi esango dugu.
Kontrolik eta
gauzik ez. Ez, 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 ez.
Bueno, inauterik ongi pasa dituzu edo?
Bai, bai, bueno, aste artean izan genuen, bai, inauteri ruralak deitzen ditugunak, eta ongi, bai, aurten lanketa desiente indute komisioan, eta gaina jende gazte desiente sartu da, eta bai, ba, nik uste saiatu zirela pixka bat kale jira, ez dakit, alde batetik antolatzen, ez, ba, pertsonaiak taldekatuta, eta sorginak akerra, ez dakit, horri betiko ordena ematen edo, eta bestetik, ba, ekiditen, ba, mozorroturi gabeko jendea, ba, ikustera zijoan asartzea kale jiran, edo behintzate zerbian, bueno, olako gauzak eta gero, ba, momotxorroek ere nahi zuten pixkat berpiztu, ba, garaibateko momotxorro basatien giro hori, eta bueno, ikusi nituen batzuko la jendea ikaratzen eta bueno, xaxatzen eta hola.
Ni lagun bat izan nun grabatzea joan zena Maika telebistan ibiltzen da lanen, eta esan zin etxera iritsi zela betaurrekoak odolez
bai.
Guztiz, eta baino ongi, esaten zuen, bueno, hori da. Hori da, zinoteria.
Bai, hori da. Ni bakizu zer gertatu zitza, etorri ziren anaia eta iloba lagun batzuekin bergaratik, eta gainera aurten normalean momotxorroak dira lehenak ateratzen, baina aurten aldrebes egin zuten
azkenak
ateratzea. Nik uste alde batetik, ba, jendeak nahi duenez bereziki momotxorren ateratzeko momentu hori ikusi, ba, horrela ekiditzen zen gehiago jendea tartean sartzea, gero sorginen, maskariten artean, ez? Eta baina anaiak etzekien, eta ordun joan zen ilobarekin eta lagun batzuekin, eta rapatu zieten hor justo ateratzen, eta aitzak eraman zuen kriston sustoa.
Bizka beldurgarri ume bat entzat.
Gero zego nen paniko, kasi-kasi. Eta gero jalkartu ginen beraiekin, eta lasaituz gurekin, lasaitu zen, baina...
A ber, trauma bat sortu behar diozuen, txikitatik, ia momotxorroakin.
Ez da bakarra izanen, ja beste belaunaldi bat momotxorroek traumatizateta. Eta telefonoen bestaldean zapa izanen dugu, ez dakite bai. Zapa zuek zer egin duzuen naste honetan.
Mentxe, ba, ibili, batetik besteare, bai, jode, garazik abenturak, dio, ez horrekin, ez dakit.
Ez, nahiko lasa iritsi naiz.
Ez da gero kontrola.
Bai. Izan da, aztora mendue, bineola.
Ez da, bueno, sí, izan da lanea.
Nik uste guardia zidiek estresatu xamarri kusi naula, eta azkenen kupida pixkoat eukio lanekik.
Bueno, uste, paken neskau.
Oixe, ze muzuek bestela.
Bai, ba, itziarrak esan du, ba, aste harten mabaldi eta hemen zori txola bizida eta bere guraso etorri zen da altsasua juteko, eta ni, jo, ni gehatu nintzen, bueno, beste urte batzutan jongea, eta juntzien, eta, bueno, beldurtu eta etorri zien, Hau di, Extremadurako, que ez, zean bizidien, joder, Medina del Campo, baina, bueno, eta hemen egun batzuk entzituen, eta oso ondo pasatu zutela, baina ez dakit, ke bat baten sartuta gero, ez dakit nola odola, bizterak, ez dakit, eta hola, etorri zien, bai.
Bueno, hori da inauteri basati, ez, esan duna itziar, berreskuratu nahi naiziela, ba, bira.
Baina itziar, bai, gu zalduen done onginen, aurreko igande azan, bai, Markitos edo, iaz, gogokin gatu ginen, eta... Gustoa, hola, bai, baitare egite zuten hola, zera, despiletxo bat, eta, bueno, ba, politxe. Gustoa, trauskan batin, da, jende ikusi, eta, bueno. Eta, hola, eta, azte buru enten, bueno, ka, martxoaren sortzia, eta... Ba, horreare behandu iritsi nintzen, Bueno, ustiaren sardotegi eta larun baten badali Iruña joan beharren honea irurtzunea jontzat. Hau batekin gauzatzen zen, da nik gero, atrao bat itxako gonez da. Behan dut intzitzen, baina bueno, traulaxa, traulako kontuk. Eta ja, marretako hain da, dauketi jaia, aurrea tuine txikat.
Zer gozo, ontioik ez, ez?
Ez, ez. Bueno, atzo buelta eti Marcelo bat toartutana, baina atzo inun da zabate, jo, ez da gitu.
Urte arraroa dijoa, zapa.
Bai, bat, bueno, ia ze bat hartu nun, uste, Marcelo bat aurten bat, eta gaina bat hori konpartitu inu beste batekin.
Konpartir ez bidir, esaten da, zapa.
Miseri horri gabiltz.
Ba, oso ongi, zapa, ba...
Bueno, emende, oi jarrak eta...
Bai, bai.
Pozidi,
Emendo, kuadrilla osoa.
Animo astelen
akin.
Bai, eskerrik asko, deitzea batik, beti bezala.
Bai, bai.
Agur, zapa.
Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai,
bai. Bueno, xoabe, xoabe hor dut, zapa.
Eta garazi dizti galdetu, baina ongi izate.
Bai, bai, ongi, ongi, dena ongi, dena ongi. Piskanaka errekuperatzen ama, así que aurrea.
Eskubinek
eman. Emanen dizkiot. Venga, va, zapa.
Anio, hendi, astea bola, bajan. Baina, bueno.
Bueno. Pues mancho, mancho, zapa.
Charro, zerbe, niñez.
Oixe. Oso, ki, zapa.
Vale, zapa. Aio,
xarriko da bat.
No, gaur irratsaioa beteta dagoenez, hemen utziko dugu nolabait gure tertuliatxoa, baina beste egun batean inauterietaz aritu garela, aurten lantzen egon nintzen, eta horrere susto manzidaten txatxoek, kontatuko izuet.
Bai, eta bada zer kontatu, lehen da bizikoz ez, zinipot emakumezkoa izan, eta bueno, aste honetan eskainiko diogu tartitxoa lasaiego bat.
Hori da, hori da. Bueno, zuek ere badakizu ezapak egin duen bezala, deitu dezakezuela, 9 8 0 50 82 82 telefono zenbakira, edo nahiago baduzue idatzi mezua WhatsAppez edo Telegramez 6 8 9 3 0 3 0 0 telefonora, eta nahiago dugu audioa bidatzen baldin badiguzue gure helbide elektronikoa pulumpeabilduak@gmail.com eta sare sozialetan Amesti izenarekin aurkituko gaituzue. Eta irratsaioa beteta datorrela esan dizuegu, zergatik, ba, elkarrizketaren tartean, Aintzan Ariztegirekin hitz eginen dugu, Errigorako kidea da, eta gaur bertan hasiko den Eskutik Eskura kanpainaz hitz eginen digu berak, martxoaren 26 bitartean, eskatu daitezke Errigorako, Nafarrako erdialdeko eta hegoaldeko produktu hoiek. Hori elkarrizketaren tartean, baina gainera kolaborazioari dagokionez, pendiente genuen gure jolasa, Alazne Fernandez de Muniainen atal berria, eta eskualdeko euskarazko zein hitz ekarriko digun jakiteko, ba, irratsaioaren bigarren zatia entzun beharko duzue. Goazen orain gure hurrengo atalera.
Argiaren egutegiko efemerideak.
Gaurko egunez...
Baitziar gaurkoa rap doinu batzu die, baino denbora justu gazenez ez dote itxoingo kantatzen aste. Duela 20 urtekoa da gaurko efemeridea, 2005 martxoan 10ekoa, egun hartan Bruno Manser, ekintzaile ekologista suitzarra hiltzat jo zuelako. Artzainez enbera ogibidez, 1984 Borneoko oianetan sartu zen, Penan tribuko nomadakin batera, eta han munduko ekosistemaik zarrenetako baten suntxiketan lekuko izan zen bera, eta deforestazio tropikala salatzeko munduko kanpainan buru belarri sartu zen. Baita jatorrizko Penan herri defentsan ere. Aipatutako Penan herri honen kontra zuraren industrin interesak defendatzen zitun Malasiako gobernun etxai nagusitako bat bilakatu zen Bruno Manser, eta 2000 urten galdu zen bere arrastoa Malasiako oianetan. Eta esan bezala, gaur 20 urte, 2005ko martxoan 10-en, ba, hiltzat jo zuen ekintzaile ekologista. Hoixe gaurkoa. Kanta Bruno Manserren omenezindako rap bat da, baina ez dakit, instrumentala da.
Ja, ba, ezaguna neukan historia.
Nik ere bai.
Lengu zina dago orain Malasian, igual, mira.
Bai, patu zaio zo.
Bai, bai, bai. Ba, guazen eguraldiaren iragarpenera?
Bai.
Giro lasaiarekin emango diogu hasiera asteari. Goizean, ostarte zabalak nagusituko dira, odei batzuk ikusiko dira zerua, baina bat ere trabarik egin gabe, markatu egin gabe eguzkiari, eta eguraldi argi eta atsegina nagusituko zaigu. Arratsaldeko ordurik gehienetan ere alaxe jarraituko du eguraldi jarraituko dugu eguraldi politarekin. Azken orduetan barnealdetik eta mendebaldetik erdi eta goi mailako hodeiak ugarituko dira. Zerua estalirik utziko dute, baina gaurkoa mintzat ez da euririk espero. Haizeak ego ekialdetik joko du. Egunaren bigarretzatean bolada zakar batzuekin, bereziki haizeunetan eta mendinguruetan, temperaturetan ez da aldaketarik emango, 14 eta 16 gradu bitartean joko dute goia egunaren erdiko orduetan. Biharkoan ordea berriz ere eguraldiak okerrera egingo du, goizean hodei dezente izango da zeruan, baina orokorrean euri gutxi espero da, gutxi asko hego mendebaldeko haize zakarra ibiliko baita. Eguerditik aurrera ordea haizeak ipar mendebaldera egingo du eta euritarako joera handiago hartuko du. Euri zaparrada batzuk izango dira, tarteka mardu xamar botako duelarik, beraz egunaren bigarren zatean giro euritsu xamarra izango dugu. Aipatu bezala goizean hego mendebaldeko haizea ibiliko da, arratsaldean ipar mendebaldekoa, temperaturek behera egingo dute, eta nekez gandituko dituzte 11-13 graduak egunaren erdiko orduetan. Eta etzikoan eguraldi nahasia izango dugu, goizean, odei dezente izanagatik zeruan nahiko giro ateria izango dugu, eta orokorran eguraldi nahiko atsegina, baina arratsaldean berriz ere barnealdetik barrena odeiak ugarituko dira, eta berriz ere hemenka euriza paradatxo batzuk izango ditugu, beraz eguraldia sosegatu ezinik hiliko da. Hori bai, temperaturen haizeak egotik joko duenez, ego mendebaldetik berriz ere temperaturek gora ingo dute, eta orokorran 15 eta 17 gradu bitartean joko dute goia egunaren erdiko orduetan. Gaurkoan beraz, azken orduetako hodeiak alde batera utzita, ostarte politak nagusituko dira, eta aspaldiko parte eguraldi egonkor eta lasai bat izango dugu, biharkoan goizan goizetik hodei dezentea agertuko da, eta bereziki egunaren bigarretzatean giro euritsu xamarra izango dugu temperaturen berakada batekin, eta etzikoan goizean nahiko giro lasaia, baina arratsaldean barnealdetik berriz ere hodeiak ugarituko dira, euri zaparradatxo batzuk izango dira, eta berriz ere ego haizearekin temperaturek dexente egingo dute gora.
Eta bagoaz albistegiari errepasoa ematera. Eta Zapak aipatu du larun batean martxoaren 8 izan zela, emakume langilearen nazioarteko eguna, eta hemen eskualdean ere udalerri guztietan hainbat ekimen izan ziren, manifestazioa Iruñan deitu zuten ordu batetan eta ara joateko deialdia ere zabaldu zen eskualdean, baina gero bazkariak eta hainbat ekimen antolatu ziren gure eskualdean, Lantzen eta Anuen adibidez udalek elkarrekin antolatu zituzten hainbat ekimen Olaguen, ingurunea ezagutzeko ibilaldia, ondoren feminismoaren jatorriari buruzko hitzaldia, escape rooma eta ondoren karaokea ere, bueno, argazki batzuk ere bidali dizkigute, beraz partekatuko ditugu zuekin ere. Odietan ere udalak hainbat jarduera antolatu zituen, eta larunbatera iritsi baino lehen ere, basaburuan adibidez, afaria izan zuten ostiralarekin. Gainera, aurtengo ba, herrietako festetarako brigada moreak antolatu nahi dira, eta horregatik prestakuntza saioak antolatu dire, dira urrengoa martxoaren 29an izanen da, Larraintzarko bentan goizeko 11etan, eta saio hauek mistoak izanen dira, herritar orori zuzenduak, baina bereziki interesgarria da festa batzordetako kiden eta gazteen parte hartzea. Eta gauza gehiago ere izan dira eta izanen dira, argazkiak eta informazioa beti bezala amesti.eusen, eta gainera aurtengo ba, berdintasun arloen eta udalen kanpaina ere aurkituko duzue, berdintasuna errealitate bihurtzeko mezua da aurtengoa, eta gainera Nafarroako hainbat datu bildu dituzte erakusteko ba oraindik berdintasuna ez dela errealitate. Hoiek ere amesti.eusen aurkituko dituzue. Eta Odietako herri txiki infernu handi saioaren proiektzioa izanen da ostegunean ba, Odietan bertan. ETB bateko herri txiki infernu handi programak Odietan grabatu du saioa, eta martxoaren 13an ostegunarekin ba, herritarrentzako proiektzio irekia eta ikuskizuna izanen da. Anotzibarko plazan jarri dute itzordua 7:30, baina ziurraski eguraldi txarra eginen duenez, ba, Ultzamako frontoian eginen dute. Dakizuen bezala, Mikel Pagadik eta Miren Nogalesek Euskal Herriko herri txikia bisitatzen dituzte, telebistako saioan, eta Odietari egokitu zaio oraingoan. Telebistan emititu baino lehen, esan bezala, herritarrentzat proiektzioa irekia eginen dute, eta saioko gidarien bakarrizketarekin eta Sebastian Lizasoren bertsoekin lagunduta. Martxoaren 13an, ostegunarekin, arratsaldeko 7:30, eta ziurraski Ultzamako frontoian eginen dute. Eta bestetik bihar txikiena aurreskolako ate irekiak izanen dira, bihar 4:00 eta 5:00 bosterdiak bitartean, izan ere martxoaren 24tik apirilaren 4 bitartean ba aurre matrikula egiteko epea zabalduko da, eta beraz ba aurretik bihar bertan arratsaldeko 4:00 eta 5:00 bosterdiak arte txikiena aurreskolan ate irekiak jardunaldia. Bestetik, eskualdeko 9 bikote baditugu ja Euskal Herriko Murtxapelketako urrengo fasera pasa direnak, badakizue Euskal Herriko 16. Murtxapelketa abian dela, eta azken hilabeteotan ba, eskualdeko kanporaketak, herri-herrikako kanporaketak jokatu dira, eta beraz hortik ba, Nafarroako finalera joanen diren bikoteak atera dira. Gure eskualdean izan dira kanporaketak Iraizotzen, Gartzaronen, Aroztegin, Etxalekun eta Jauntxaratzen, eta guztira eskualdeko 43 bikoteka hartu dute parte. Hoietatik 9 sailkatu dira Nafarroako kanporaketan jokatzeko, Iruñan izanen da matxoaren 22an, eta jakin nahi baldin baduzue eskualdeko ze bikote izanen diren bertan, basartu amesti.eusen eta hor badituzue guztien izenak. Eta bukatzen goaz, esan dugulako ba nahiko beteta datorrela irratsaioa, eta horretarako ba bueno, beti bezala agendaren errepaso txiki bat eginen dugu, eta bihar asteartea 6:30 Euskaraldiko batzordea izanen da, Imotz eta Basaburuko batzordea Apeztegi Berriko adinduen gelan bihar 6:30. Eta ostiralean, ostiral kulturaletan ikuskizun bat Ibantuta, Zetaren bideak musika ariak ikuskizuna egonen da ikusgai, eta gainera atetzen larun batean atezko ioteak ospatuko dituzte. Hemen utziko dugu gaurko albistegia, goazen aurrera elkarrizketaren tarterantz. Elkarrizketaren tarteragoaz, gaur bertan Errigorako eskutik eskura kanpaina hasiko da eta beraz, martxoaren 26ra bitartean, Nafarroako erdialdeko eta hegoaldeko baratzeko produktuak eskatu daitezke, jatorrizko prezioan eta euskaraz etiketatuak eta jakina gure entzuleok ere ongi dakiten bezala, ba Nafarroako erdialdeko eta hegoaldeko euskalgintza babesten dugu Errigorako produktuak erosiz. Baina kanpaina honetaz gehiago jakiteko, Aintzane Ariztegi dugu telefonaren bestaldean. Kaixo, Aintzane, egunon?
Egunon, baita zuei ere.
Zer moduz?
Ongi, pixkat urduri, ja gaur hasten dugula kanpaina eta ea zer moduz doa. Pixka adrenalina horrekin, baina gogoz bai.
Ze ongi. Kanpainaz eta bertako produktu ez hitz egin baino lehen, nahi baduzu, gogoratuko dugu zer den Errigora eta zer helburu duen?
Bai, ba, Errigora ekimen herritar bat da, hiru ardatz nagusi dituena, alde batetik euskara, bestetik elikadura burujabetza eta azkeneko auzolana. Eta pixkat lur hartzen du edo jo puntuan dauka Nafarroa erdi eta hegoaldea. Ager eremua deitzen zaiona, berez ba, euskararen egoerari dagokionez, ba, zigortua izan den zonalde guzti hori abia puntu hartuta, egiten duena da bertako produktuen bidez, esandako euskara eta baita ere ekoizpena elikadura bultzatu. Eta horretarako bi kanpaina ditugu, udazkenean pasa zen Euskarari Puzka kanpaina, bertan saskiak banatzen ditugu produktuz beteta, eta 25% doa zonaldeko Euskara bultzatzeko lanean ari diren eragileetara, eta kasu honetan eskutik eskura kanpaina, gaur abiatzen duguna, eta daukan filosofia da, ba, Nafarroa hegoaldeko produktu horiek guztiak, direnak oliba olioa, kontserbak, arroza eta gainontzekoak, kopuru handietan erosteko aukera, jatorrizko prezioan, eta euskaraz etiketatuak eta auzolanaren bidez banatzen dugu eta horrela euskara Euskal Herriko herri gehienetara iristeko almena daukago eta jendeak bere herrian bertan jaso dezake.
Mm-hmm. Aipatu dugu euskalgintza eta noski ba erdialdeko eta hegoaldeko Nafarroako erdialdeko eta hegoaldeko ekoizleak babesten ditugula herrigoran erosten, baina bueno, erosten dugun hori ere onurak ekarriko dizkigu, ezta?
Bai, eta aurtengo kanpainan jarri nahi izan dugu azpimarra pixkat onura hoietan. Azkenean eskutik eskura kanpaina honek bilatzen duena dela beste kontsumitzeko eta ekoizteko baita ere eredu bat bultzatzea, eta batutan dirudi ba, kontzientziaz egiten dugun hori ba, sakrifizio bat dela norbanaren, norbanako ondako edo kontsumitzaile ondako, eta guk jarri nahi izan dugu azpimarra ez. Badela onura asko ekartzen dizkigun eredu bat, gainera ba, auzolan honen bidez modu oso erosoan aurrera atera dezakeguna, eta hortan jarri azpimarra. Bai, onuren artean ikusten genuela izan daitekela ba, transparentzia hori, bai, jasotzen dugun produktu horrekiko hurbiltasun badagoelako, informazio gehiago daukagu horrekiko, eta gure parte hartze horren bidez, kontsumitzaile bezala, auzolan horretara batzen garen momentutik, badugula nolabait ere zerresana ba, eredu horretan edo kontsumitzen dugun horretan, eta horrek ekartzen duigula ba, betetzeko moduko eredu bat, eta gure zaintza, eta ez gurea bakarrik baizik ekoizpleena ere ekartzen duena, eta loturak sendotzeko balio duena, bai, kontsumitzaile eta ekoizleen arteko lotura horiek eginez, baina baita ere Euskal Herriko lurraldeen artean, ba, errandugun bezala, Nafarroako ekoizpen hori indartuz eta eramanez Euskal Herriko plaza guztietara. Orduan, ba, saiatzen ari gara alik eta onura gehiago batzuen beti kanpaina honetara, baina momentuz daukagunean iruditzen zaigu ba, onura asko sortu dituen eredu badela eta hortan jarri nahi izan dugu azpimarra.
Euskalgintza ba bestea aipatu dugu, hori baita herrigorako helburuetako bat. Nola babesten duzu euskalgintza?
Ba, errandu gun bezala, euskalgintza babesteko kanpaina nagusia hau da azkenekoa da, baina denetan dago, ez? Euskara bultzatzearen helburu hori herrigoran ardazten duen ildo handienetako bada, eta kasu honetan euskararen lanketa bestelakoa da. Eta da, ba, gure produktu guztiak badute zigilu moduko bat bermatzen duena baloreetan oinarritutako produktuak direla, ekoizpen hori baloreetan oinarrituta egon dena, eta horietako bat euskararena da. Eta saiatzen garena da produktuen bidez, ekoizpenaren bidez eta kontsumitzaileek bueno, batzen garen egiten dugun indar horren bidez, ba, ekoizleek hartzea berain gain helburu batzuk euskarari dagokionez, eta ekoiztetxeetaraino, esparrageretaraino, oliba errotetaraino euskara planak eramatea eta hortik bultzatzea, eta bertan ba, ekoizteko modu horretan ere euskara horren barnean sartzea.
Ados, eta zuk ere aipatu duzu auzolana, eta herrigora aipatuta auzolana ze aritu bergara, izan ere auzolan erraldoi batean antolatzen zaretelako, ez da?
Bai, hori da. Gaur egun 200 baino gehiago herrietara iristeko gaitasuna dauka herrigorak, eta hori dena da herriz herri badelako ba auzolangileen sare bat, eta jende bat konpromisu hori hartu duena, ba kanpainaz kanpaina herrian bai auzolan komunikatibo hori egiteko informatzeko herrian kanpainari buruz, baina baita ere banaketa auzolanean egiteko. Eta horri esker da azkenean erraten dugunean jatorrizko prezioan adibidez iristen direla herrietara produktu hauek, hori auzolanik gabe zinezkoa litzateke. Azkenean ba, bitartekaritza hori egiten dugulako irauli, eta hor tartean beti sartzen diren gastu horiek ba, gure kasuan desagertzen dira, baina jendeak konpromisu hori hartzen duelako. Mm-hmm. Ez da, erez, kriston sakrifizioa, baina ezinbestekoa da aldi berean.
Eta goazen, ba, bueno, ez dakit gauza garrantzitsuenera, baina garrantzitsuenetarikoa, nola eskatu dezakegu herrigorako produktu hoiek eta webgunaren bitartez noski, eta ze produktuak dira?
Bai, ba, eskaerak egiteko errigora.eu zerren duzun bezala webgunera sartzeko modua dago, eta internetarekin moldatzen ez denaren dako ere telefono zenbaki batzuk martxan jarri ditugu, eta mm-hmm. ere erraski eskatu alizateko, hauek ordutegi bat dute, oizeko behatzitatik ordua terdietara, eta azte buruetan ez dago martxan, baina, baina bada bide moldagarria ere bai. Eta produktuei dagokienez, ba, kanpaina hau izaten da normanki nahiko esanguratsua olioaga tik oliva olioa virgen extra 5 litroko ontzietan banatzen dugulako bai ekologikoan eta baita ere ekoizten konbentzionalekoa eta bai bestela badaude denetariko kontserbak izan zainzuriak, pikillo piperra, korburua, kardoa, badago hor anistasuna handia, arrozak ere baditugu mota desberdinetakoak, baita ere lekale lehorrak, pasta ardoak ere iaz lehenengo aldiz hartu zirenak, eta hori izango litzateke eskaintza, baina denetarik dagoela errango nuke, eta jatorrizko prezio horrek lagunduta aski prezionean, eta nola ez osasuntxuak eta ezingo xago.
Ba, Aintzane Ariztegi, eskerrik asko gurekin egoteagatik, gogoratuko dugu gaur bertan hasiko dela Errigorako eskutik eskura kanpaina, eta martxoaren 26 bitartean eskatu daitezkela Errigorako produktu goxo hoiek. Eskerrik asko gurekin egoteagatik, eta hurrengora arte.
Mil esker zuei, tarte hori matagatik.
Poren bizipoza, gauza ederra da, dantza, orain dantza da, gure barrikada.
Eta guazen kolaborazioaren tartera.
Ui, itziar, iztarria guazen alaznekin.
Argibel, igoa. Txipien karrika, lantz. Apezalabaki, gaskue. Uspel, lehazkue.
Oian zelai, liberri atetz.
Alormakur, zenotz. Mundu malkorra, latasa imotz. Egunon, ultzamaldea. Leku izen hoietako batzuk ezagunak zaizkizue, ez da? Bino, beti ez dugu argi izaten, beren esanaia. Gure mendien eta parajeen mintzoa da. Jolasa edo solasa. Izan ere, aukera bikaina eskaintzen digute ultzamaldeko jolasa ulertzeko eta ezagutzeko. Denboraldi honetan, gure bazterrak arakatuz, dugun altxorra zoartuko gara. Eta deskubritzen dugunaz, harrituko gara. Hitz ematen dizuet. Alazne naiz. Eta belarriak goxatzeko eta darabilgun euskara elikatzeko bidaia proposatzen dizuet. Helduzate? Goazen ba! Egunon entzuleok, berriz hemen gaude, zer mauz zaute, sano edo virusen batek jota? Azkar jo digu, gogor. Gogor jo digu azken boladan, bai hoxe? Ni marranta batek harrapatu ninduen. Tira, bino pila kongi kargatuik, etorri natzaizue. bosgarren saioari ekiteko prest. Has gaitezen! Gaurkoan, Alor Makur, leku izena ekarri dizuet, Zenozkoa. Zenozko dermioan badago ere, Alor Makur urritzola galainen ere badugu, baita burutainen, behuntzan, udaben orokietan, eta ziaurritzen ere. Kontxo, alderdiko Baster Frankotan opatzen aldugu toponimoa. Alor Makur leku izenak bi osagai ditu, alor eta makur. Zuetariko askok gaur gero deszifratu izanen duzu esan aia. Makur dagoen edo makurra den alorra. Makur adjektiboa da, nolakoa den erraten diguna. Makurrak gaztelaniazko torzido edo malo erran nahi du. Jakina guri eskolan torzido dagoenari, okerra edo okertuta dagoela irakatsi digute. Gero eta gutxiago aditzen da makur hitza. Eta gaurko saioan ikusiko dugun bezala, arrunt gurea den hitza da. Ikus ditzagun hainbat adibide. Amaia Palauza hizkuntzalariak bilduak bere garaian. Udaben esaterako, makurreo ginau den. Lehen hau, ez da, bere, ba, auskalo, bueno, pasatutako garaiez hariko ziren, eta makurreo ginau den, makurrago geunden, bildu zuen udaben. Urritzan, aldiz, miseri makurrek, pastu ginu zen, adibidez, miseria makurrak, bai. Eta muskitzen, apeza bino makurreo zen alkatea, ore zen makurrena. Hau da, apeza baino makurragoa zen alkatea, ura zen makurrena. Lekukotasunek, beraz, erakusten digute bertako hitza dugula makur. Adibide hori ez gain, duela mende erdiko inkesta bat eskuartean nuela, ikusi nuen hainbat imoztarri, estoi peor esaldia euskaratzeko eskatu zietela. Badakizue ze bildu zuten muskitzen? Ba, hauxe, nau lehen nau beino makurrau. Eta etxalekun beste hau, ni makurrau nau. Alegia, duela mende erditzuko imoztarrek, kaso honetan, bino, bueno, eskualde honetako iztunek, makurritza naturalki zerabilten, eta oraindik ere, darabilte. Niri, nola ez, jakingo zea etorri zitzaidan, eta Neronek ere egiaztatu nahi izan nuen, gaur egungo imoztarrek nola jarde txiko zuten. Orduan, goldaratza, etxalekura eta muskitza abiatu nintzen, zerra dituko. Goldarazko eta etxalekuko gazteek, okerrau nau, ihardetsi zuten. Eskolako euskararen eragina hortxe dago, dudei gabe. Aldiz, etxalekuko eta goldarazko helduek, okerrau nau eta makurrau nau, bietariko erantzunak hartu nituen. Azkenik, muskizko adindu batek, atzo bino okerrago ihardetsi zuen. Ondorioz, erran dezakegu mende erdi batean, bete-beteko leian daudela bi forma horiek, makur eta oker. Bino argi dago zein gailenduko den, ezta?
ohi bezala, Euskal Herri izkeren atlasera ere jo nuen makur hitzaren arrastoen eske. Adjektibo gisa ez nuen deustopatu. Bai ordea, beste hitz batzuetan txertaturik. Adibidez, etxalekun, kurba adierazteko, bide makurre, bota zuten. Aldiz, suarben, baka edo toro korgi, kornigatxo, adar makur, erantzun zuten, alegia, euskaraz hobeki ulertzen dugu, adar makur, suarben. Beraz, gure alderdiko jendearen jolasan, ohikoa den hitza zen eta bada oraindik ere makur. Eta toponimoren batean ere aurkitzen aldugu. Bino, gure mugetatik landa ere, entzun ezazue, adibide franko bildu ditut. Otsagabian adibidez, arbol makur dute. Olazagutian eta Orreagan, ariz makur. Arta makurra adiosen. Bago makurra Zubietan, oroit gaitezen bago pagoren adiera nafarra dela. Adiera baino forma nafarra. Eska makurra Eulaten, bide makur Uxuen, sola makur edo sora makur Antzinen eta Aranaratzen, euntze makurra Lekunberrin, galtzada makur Bakaikun, makurreko landa Baztanen, makurtegi Larraonan. Ugal makurra Urraulen, zubi makur Itzan edo Oilaranen. Ikusten duzuen bezala, gaur egun euskara galdurik dagoen, tokiko euskara galdurik dagoen, baina toponimoek bertako euskara gordetzen duten leku asko aipatu ditut. Bino, heldi ezaiogun behingoz alor makur leku izenaren beste osagaiari. Hau da, alorra. Herri izkeretatik eta batez ere herri bizimodutik urrun dauden euskaldunek, erranen dute alorra gaztelaniazko ambito, area, kanpo dela. Eta bai, testu inguru akademikoetan besteak beste alaxe erabiltzen da. Esparru edo arloren sinonimo, alegia. Baina jatorriz alorra eraiteko lurra edo pieza da, ereitekoa laborantzarako lurra. Gaztelaniaz, kanpo kultibado edo sembrado. Euskara batuak haren leksikoa finkatzean edo, gainbehera zetozen hainbat hitz tradizional hartu eta mailegatuz, adiera figuratiboa eman die. Kontestu formaletan ere erabil daitezen. Arrakasta handiz, gainera. Horietako bat dugu alorra, hain zuzen ere. Ereindako lur eremu izatetik, disiplina edo ezagutza eremu ere izatera pasatu da. Badakizu ez zeinek hartu duen bide bera? Hausnartu hitzak. Zein ote da hausnartu hitzaren jatorrizko esanaia? Bila ezazue, eta konta zaiozue garaziri edo itziarri. Orduan, alorra, zereal pikorrak botatzen ziren, bai piezak dira, botatzen diren piezak, ala nola garia, garagarra, oloa. Gure alderdian batez ere garia eraiten zen, joan den mendera arte. Gaur egun aldiz, artosailak ikus ditzakegu nagusiki, artolastoa haziendaren dako, oskotzen adibidez edo arraitzen. Nola nahi ere, oraindik ere badira alor batzuk gurean, muskitzen, udaben... Ultzaman barna ere gari eta garagar alorrak ikus ditzakegu. Toponimoetan interesa agertzen hasi nintzelaiken, eta gure ingurua hobekio entenditzen beraz, gogoan dut alorritzak atentzioa ematen zidala maiz. Inguruetan, alor gora, alor behera, non nahi. Kontxo, baina erason, alorrik ez. Den-denak soroak dira, euntzeak, belarra alegia. Orduan? Alakoetan ez dago adineko jendearen gana joatea bezalakorik. Erasoko xarrek kontatu zidaten, haiek txiki edo gazte zirelaik, erason alorrak zeudela, artoa, garagarra, baita bi baba txiki batzuk ere. Jendeak zereala saldu eta diru pixkoat irabazten zuen, ez asko, ordea. Horregatik, duela mende erdi edo, alorrak zirenak belar soroak bilakatu ziren, eta esne behiak ekarri zituzten gurera. Jendeak etxeko belarraziak gordeta zituen, bertako belarrarena bai. Bino Nafarroako diputazioak emankorragoa zen beste belar mota baten haziak eskaini zizkien herritarrei. Belar artifiziala, hemengoek zioten moduan. Hau da, ordukoak ez ziren bertako belar soroak. Ez zen belar autoktonoa, diputazioak eskainitakoa baizik, kalitate hobekoa aurki. Horrekin batera, beste pieza batzuetan, alpapa, alfalfa, lantzen zen. Geroxeago, berriz eren diputazioaren eskutik, negu belarra edo raigrasa etorri zen. Udakoa naiz negukoa, aziendari bideratua zegoen, behiek esne gehiago ekoizten baitzuten hori janez. Pentsatzekoa da, denbora pastua ala, tokiko belarra gailenduko zitzaiola belar artifizialari. Hibridatze aldiren bat egonen zela, baina azkenean bertako belarrak bere tokia hartuko zuela. Ez dakit ba. Ikusten duzten bezala, duela mende erdi, gure herrietako bizimodua eta ekonomia aldatu zen. Behien esneak zerealak bino jornal ederragoa ekartzen zien herritarrei. Hartara, gure paisaia eraldatu zen. Ordura arte alorrak zirenak, soro bilakatu ziren, euntzeak, edo goldaratzen esaten duten bezala, iuntzik. Gure toponimoek ongi deskribatzen dute. Ez aspaldiko paisaia, haunitz ikas dezakegu haiei erreparatuz. Orain, segidan, entzun dezagun Oskorri taldearen Euskaldun desterratuaren kantuaren pasarte hau. Arrapatu duzue, non bota duten Lapurdiko alorrak? Bai, ez da? Adios, adios, mendi ederrak, inon parerik gabeak. Adios, adios, ibai bazterrak, eta oihartzun emeak. Adios, Lapurdiko alorrak, adios, ene amoreak. Adios, adios, ene herritarrak. Bueno, kantu ederra, dudarik gabe. Eta gure hitz protagonista baliatzen duena. Buka dezagun toponimoetara berriz joz. Gure eskualdean, alor berexa dugu behuntzan, baita gaskuen ere, alor berri igoan, alor luze, olaguen urritzan ziaurritzen, alor raundi burutainen jauntxaratzen, zigandan, goldaratzen, latasa odietan, alorrartetako bidea eltzaburun, alorrertxi lizason, alorkiki arraitzorkinen zarrantzen, arimen alorra aroztegin bai politen, eta beste haunitz. Ultzamaldetik landa, Nafarroa osoko leku izenetan ere alor hitza ageri zaigu. Goizuetatik erromantzatura, zangozaldetik luzaidera. Adibidez, auzalor, oloritzen, atxun alor, oderitzen, alor berex, orrion, aldapako alor, erron, alor gorri, garaioan, alor gunea orbaizetan, alor luxe, hartzi, nitzaltzun, otxagabian, alor meharra, oroz betelun, lergan, alor handi, baztanen, abaurrean, lehatzen, alor kipia, luzaiden, alor xabal, osinagan, alor zar, ekain, ekain arakil, unziti, leitzan, apez alor, jaurrietan, auzalor berriz ere, berriozarren, olkotzen, orkoienen, romantzadon, urraulen, goñin, izalorra, burgin, Nafarroa osoan barna alegia. Bueno, kuadrilla, honako gaurko saioa Sorotan Bele musika taldearen kantu bat entzuten ari gara. Nola nahi ere, alorretan bele ere, dei genezake taldea. Maiz ikusten baititugu harto alorren gainean egan, ezta? Zer harrapatuko. Beharrik txatxuek oraindik beren funtzioa betetzen duten. Zer diren txatxuk edo txatxuak? Ba, mamuak, mozorroak, txori maloak. Aio, besarka da hundi bat, izan ongi! Beno, eta hiru minutu besterik ez ditugu irratsaioari agur esateko, eta por cierto, ez du gaipatu orain arte, baina ostegunean printzipioz zozketa dugu, ez? Ama bostero
zozketa. Bai, bai. Gaur kutxen etorri naiz pentsatzen, jo, noizko jarri ginen zozketa, bai, ostegun hontan. Eta ez dakit hemen badoten audioa, Itziar, bai, badot, jarriko?
Bai, bai.
Jakin nahi duna da, zozketa honetan parte hartzeko erantzun berra duzue, zer den hemen entzuten dugun soinu hau. Errepikakorra da?
Bai, nik, karo, hain errepikakorra da, soinu bera, behin eta berriz jartzen dugula, koskin ikuste horrek despisteren bat ere sortu duela orain arteko enantzunetan, eh?
Bai, bueno, soinu bera behin da berriz, baino ez bakarra, grabatu ginunen ere errepikatzen zen soinu, eh?
Bai, baina ez hain berdin.
Ez hain berdin, akaso. Ez. Bueno, vale, hor ja pista bat ematen aiga. Hoixe, parte hartzea da kontu, ez du importa bai. Asmatzen duzuen, bai. Ez? Parte hartu ezkeoz, ba, zer da zozketatzen
dugu? Bai, Euskaraldiko poltsa eta kamiseta eta erantzunak audiobidez, beti audiobidez, 6 8 9 0 3 3 0 0 0 telefonora.
Ostegune baino lehen. Dena dela, bueno, aste honetan berrartuko dugu dena, zozketako bombardak eta inen dugu, eta gauz guzik.
Hori da. Ale ba.
Aio itziar. Aio.
Bidean etzan da geldituko naiz, bizitza honetan baine katurik. Egon naiz baite txatzen ni, nozpaikian aldatuko denaiz. Nire esker bularrak eskatzen ni, oio egizu azkenean. Zerraza, bakean bizitzea, ingurunean, zuk lortzen ez baduzu, uxo zuriarekin, zuriarekin.